Unha vez pasada a guarda, fomos por Oia onde vimos o seu mosteiro por Baiona, co seu parador por Nigrán, zona do Valmiñor e chegamos ata Vigo, cidade na que tiña previsto aterrar en avión para comezar a peregrinación, pero non foi así, axiña vos conto. Apetécevos saber máis das miñas aventuras? Pois avanzada a seguinte páxina e descubriredes o que me aconteceu na illa da linguaxe musical. Como son músico, todos os días practico linguaxe musical e interpretación instrumental. Queredes acompañarme nos meus ensaios?